Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právokranní kávě, no a vítejte vlastně také v nové, pokud se nemýlím, již páté sezóně, kterou právě dneska zahajujeme. No a chceme ji zahájit v velkém stylu, proto za chvíli ve studiu přivítám svou kolegyni Zuzanu Koudelovou, advokátku PRK Partners, která se specializuje na korporace a nemovitosti, no a také na svěřenské fondy, kterým se právě dnes budeme věnovat. Ahoj Zuzko, vítej ve studiu.
Ahoj a dobrý den.
Než se začneme bavit o tom, co svěřenské fondy vlastně jsou, pojďme si říct, k čemu se využívají a proč jsou tak unikátní a proč jsou zajímavé a proč se mě zajímáš.
Tak svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k dlouhodobé správě a ochraně rodinného nebo firemního majetku. Mm-hmm. Typicky se setkáváme s mezigeneračním předáváním majetku, což jsme všichni jistě už slyšeli. Mm-hmm. A za námi přichází klienti, kteří například vybudovali úspěšnou firmu, mají mnoho nemovitostí a teď by rádi předali tuto firmu nebo ty nemovitosti svým dětem. Většinou je to teda tak, že když už za námi ti lidé přicházejí, tak nemají zájem tu firmu prodat, ale chtějí, aby zůstala z nějakého důvodu v rodině. Svěřenské fondy poskytují unikátní možnosti, které nejsou dostupné prostřednictvím jiných právních institutů, jako jsou například právě obchodní společnosti, což vysvětlím také za chvilku, anebo nelze toho dosáhnout prostřednictvím dědění. Výhodou těch svěřenských fondů je, že nedochází k dělení majetku, čili se vám nerozdrobí mezi další nebo různé osoby, jako je to právě v případě dědění.
Mhm. Promiň, já ještě, jak jsem studoval za staré právní úpravy, tak si úplně nevybavuju, že by tam tenkrát ty svěřenské fondy byly upraveny. Mohla bys jenom na úvod mi připomenout, co to ty svěřenské fondy vlastně jsou?
Svěřenské fondy, máš pravdu, dříve tam nebyly. Naší právní úpravy se dostaly až v roce 2014 s rekodifikací a byly teda zakotvené zákonem číslo 89/2012, občanským zákoníkem, a inspiraci přinesla úprava kanadského Quebecu. Jedná se tedy relativně o nový právní institut a měl právě přinést srovnatelnou úpravu trustů podle common law pro náš právní řád. Mm-hmm. Říkám obdobnou, protože trusty podle common law mají ještě jiný koncept, než je koncept českého svěřenského fondu podle teda českého práva. Abych teda se pokusila vysvětlit, o co se jedná, tak taková ta tradiční česká věta u nás je, říkáme, svěřenský fond vzniká vyčleněním majetku, kdy zakladatel vyčlení část majetku a přenechává nebo předává ji svěřenskému správci, aby tento majetek spravoval ve prospěch určených osob, my jim říkáme obmyšlení, anebo pro určitý účel. Vyčleněný majetek není vlastnictvím zakladatele ani svěřenského správce, ani fondu. Jedná se opravdu o oddělené a nezávislé jmění. Jak teda se snažím tady naznačit, tak svěřenský fond nemá vlastníka v běžném pojetí slova smyslu, jak je to například, jak známe u SROček, kdy teda vlastníky jsou jednotliví společníci, nebo u akciových společností akcionáři. My ještě právníci říkáme, že svěřenský fond není právnickou osobou a nemá právní osobnost. Znamená to tedy, že svěřenské fondy nemohou vlastním jménem vystupovat do práv a povinností a nemohou právně jednat. A všechno to za ně vlastně dělá svěřenský správce, který jedná vlastním jménem na účet svěřenského fondu.
No a když se tady podíváme na ty fondy, které nevznikají pro případ smrti, jak takový fond se zakládá, jak vzniká?
Je to teda, jak už jsem naznačila, že opravdu vytváří se vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele do rukou svěřenského správce. To se děje tak, že zakladatel si řekne, jaký majetek chcete vyčlenit, a se píše se o tom smlouva. Tato smlouva nemusí být ve formě notářského zápisu. Mm-hmm. A kromě teda téhleté smlouvy je zapotřebí ještě sepsat takzvaný statut. Statut je obdoba je u obchodních společností, stanov nebo společenské smlouvy. Tento statut již formu notářského zápisu mít musí. Obsahem nebo to, co statut musí obsahovat, řeknu jen tak jako v krátkosti, protože vás nechci vyčerpávat úplným výčtem, musíme vždycky říct název svěřenského fondu, musíme vymezit účel, to je velmi důležité. Jak jsem naznačovala, musíme říct, jaký majetek se teda vyčleňuje. Důležité jsou podmínky pro plnění svěřenského fondu, to jsou tedy podmínky, za kterých se plnění dostává beneficientům neboli obmyšleným. Dál pak se uvádí například, na jakou dobu se vlastně svěřenský fond zřizuje. Ještě je důležité teda uvést počet svěřenských správců, k tomu se dostaneme.
No, než se k tomu dostaneme, tak pojďme se podívat na ty označení osob, které už si tady zmínila. Jedno z nich byl svěřenský správce, potom si zmínila obmyšlení zakladatele. Jaké mají funkce a jak se vlastně jako vztahují k tomu fondu?
Tak já začnu zakladatelem, teda ty si řekl prvně svěřenského správce. Tak zakladatel je osobou, která ze svého vlastnictví vyčlení majetek do svěřenského fondu, a svěřenský fond může založit i více zakladatelů. Tuto otázku nám často kladou klienti, takže já myslím, že je důležité to zmínit. Zakladatel může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická. A zakladatel je teda osobou, která vydává ten statut fondu, jak jsme už tady naznačovali. Obecně se role zakladatele nespotřebuje teda tím, že založí ten fond, ale zákon dává zakladateli i právo dohledu. Další práva mohou být upravena ve statutu svěřenského fondu. Co se týče svěřenského správce, tak to je velmi důležitá funkce, protože svěřenský fond je spravován jedním nebo více svěřenskými správci. Správcem bývá zpravidla fyzická osoba a právnická může být ve výjimečných případech, pokud to explicitně určí zákon. V současné chvíli upravuje takové postavení pouze zákon číslo 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech. A ten tedy umožňuje, aby tuto činnost vykonávaly pouze investiční společnosti. Svěřenskému správci náleží plná správa k majetku, který byl vyčleněn do svěřenského fondu. Účelem plné správy cizího majetku je zajistit, aby byl rozmnožen a aby byl zároveň použit v zájmu beneficienta, a to jakýmkoliv způsobem, který bude vyplývat z konkrétního účelu správy. Správce je tedy povinen postupovat tak, aby hodnota majetku fondu vzrůstala. Lze toho dosáhnout jednak tím, že spravovaný majetek bude spravován tak, že jeho hodnota bude vzrůstat, anebo tak, že výnosy z majetku budou reinvestovány. Svěřenského správce ještě musím říct, že není možné vnímat jako zástupce, ale skutečným přímým vykonavatelem vlastnických práv k majetku ve svěřenském fondu. Tak a na závěr ještě teda obmyšleným, protože to jsou osoby, v jejíž prospěch byl svěřenský fond vytvořen a k jejíž prospěchu má majetek ve svěřenském fondu sloužit. Obmyšlených může být samozřejmě více, může být jeden. Vedle toho můžou být zřízeny také svěřenské fondy i za jiným účelem, než za účelem osobním, které teda obmyšleného nemají. A ty jsou například zřizovány za účelem udržovat nějakou památku nebo budovu. Dále pak ještě, co se týče obmýšlených, tak obmýšleným opět může být fyzická i právnická osoba, ale může jim být i nenarozené dítě, anebo jim může být právnická osoba, která ještě nevznikla.
Ty jsi už zmiňovala, že v tom fondu je nějaký majetek, který je spravovaný těma správcemi. Pojďme si říct, co může být tím majetkem, který lze do toho fondu vyčlenit nebo nadat.
Tak předmětem vkladu svěřenského fondu mohou být různá majetek, aktiva, ale nesmí to být dluhy. Zákon prostě nepovoluje, aby se tam vyčleněly dluhy. Což ale neznamená, že když máme nemovitou věc, která je zatížena hypotékou nebo obchodní závod, takže by tímto závodem nebo s tou nemovitostí, nemovitou věcí nemohly přejít i dluhy. Jinými slovy, můžou tam být vyčleněny i takovéhle soubory majetků. Klasicky se teda do svěřenského fondu vyčleňují nemovité věci, podíly, akcie, investiční akcie, vydáme různé věci. Z praxe bych řekla, že předmětem vkladu do svěřenského nebo vyčlenění by neměly být věci typu auto, protože auto se někde registruje a tyhle ty registry konkrétně na automobily ještě nejsou úplně připraveny na to, aby tam byl zapsán svěřenský správce, který jedná na účet svěřenského fondu.
Pojďme pokračovat v tom praktickém pohledu. Pokud budu přemýšlet o založení svěřenského fondu, třeba právě pro mezigenerační transfer majetku, co bych si měl nejprve rozmyslet? Jaký s tím máš praktický zkušenosti?
Tak my vždycky si s klientem dlouze povídáme a potřebujeme zjistit, jaký majetek má na mysli, který by tam chtěl vyčlenit a k jakému účelu by vlastně takový fond chtěl zřídit. Dále zjišťujeme, kdy má takový fond vzniknout. To znamená, zda si zakladatel přeje, aby vznikly už za jeho života, nebo až pro případ smrti. tomto kontextu je důležité si uvědomit, že jakmile fond vznikne a zakladatel do ní vyčlení nějaký majetek, tak již zakladatel s tímto majetkem nemůže disponovat, ale disponuje s ním právě svěřenský správce na účet fondu. Takže s klientem si vždy v úvodu povídáme, abychom navnímali jeho potřeby.
No, když tady už máte s klientem trochu odladěno, jaká je ta jeho představa o tom dalším spravování toho majetku, jak vlastně strukturujete ten svěřenský fond, jak se zamýšlíte nad tím setupem, abych tak řekla hezky česky?
Já bych asi ráda uvedla, aby to bylo vlastně jednoduchý pro představu. Aha. Tak takový nejtypičtější nastavení fondu vypadá tak, že máme jednoho zakladatele, ale jak už jsem říkala, může jich být i více. Mhm. Tento zakladatel se po konzultaci s náma rozhodne, že do fondu vyčlení například tedy společnost, kterou budoval celý život. Mm-hmm. Společnost generuje zakladateli pravidelný zisk, takže to je něco, co do budoucna může fungovat. Zakladatel, ten náš typický teda o situaci, přemýšlí tak, že bude mít 3 děti v rozmezí věku 12 až 18 let. Mm-hmm. Studují a zatím o převzetí firmy neprojevili příliš velký zájem. Manželka zakladatele o řízení společnosti rovněž nikdy neprojevovala zájem. Takže tohle ten náš zakladatel a klient, který přemýšlí, jak by naložil se svojí úspěšnou firmou. Zároveň si teda takový zakladatel nepřeje, aby pro případ jeho smrti se podíly ve společnosti rozdělily mezi jeho děti a manželku, což by byl klasický případ, co by se stalo pro případ dědění. A pokud by teda samozřejmě nezanechal závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti. Pak by se tedy skutečně stalo, že ty podíly by se rozdělily mezi manželku a děti. Společnost v současné chvíli má 2 jednatele. Jedním z nich je náš zakladatel a druhým člověk, kterého si zakladatel vychoval a který společnost velmi dobře zná a zabezpečuje její chod již několik let, stejně jako náš zakladatel. Takže máme tam vlastně profesionální management. Zakladatel nyní tedy za svého života do svěřenského fondu vyčlení tento 100% podíl v obchodní společnosti. A svěřenským správcem si rozmyslí, že bude jeho bratr, který je rovněž úspěšný podnikatel. V tomto konkrétním případě máme štěstí o 10 let mladší. Zakladatel má se svým bratrem velmi dobrý vztah a vzájemně si velmi důvěřují, což je pro tu roli svěřenského správce důležité. Tak u obmýšlených si teda náš zakladatel rozmyslel, že v první řadě se obmýšlenými stanou on a jeho manželka, a po jejich smrti se s jimi stanou jejich 3 děti. Zároveň tedy, aby ta kontinuita byla stále v rodině, tak po smrti dětí by se obmyšlenými stali vnuci zakladatele. Obmyšleným zakladatel určí, že jim bude vypláceno pravidelné peněžní plnění. Zároveň ve statutu zakladatel řekne, že obmyšlení mají nárok i na jiná plnění a tohle rozhodnutí u příkladu svěřenského správce. Tímto docílíme, že i po smrti zakladatele bude o manželku a děti postaráno. Pokud tedy například dítě bude studovat, může svěřenský správce ad hoc rozhodnout a tomuto studujícímu dítěti bude pomáhat finančně na studiích. Vedle zakladatele, svěřenského správce a obmýšlených mohou být samozřejmě zřízeny i další, řekněme, orgány. A tyto orgány se většinou zřizují jako orgány dohledu. Ale vždy záleží na konkrétních okolnostech. A je dobré si o konkrétním nastavení a potřebách popovídat s odborníkem.
Ty jsi tedy zmiňovala teď orgány, ale mě zaujala ještě jiná věc. V tom tvém příkladě byl svěřenským správcem bratr, což nemusí být vždycky takové štěstí. Jak se takový svěřenský správce hledá, vybírá? A ty už jsi zmínila, že to může být i profesionál, právnická osoba, ale co když takový profesionál není?
Je pravda, že funkce svěřenského správce je vždy něco, co s klienty dlouze konzultujeme. A jak jsem už naznačila, je důležitá, aby ten zakladatel v toho svěřenského správce měl důvěru. Takže je důležitou postavou. Typicky se pro svěřenského správce, nebo typicky se jimi stávají rodinní příslušníci, blízcí přátelé, někdy i advokát. Často se setkáváme s tím, že v prvním draftu toho statutu, který navrhujeme klientovi, řekneme kaskádu svěřenských správců. A to tak, že řekneme, svěřenským správcem bude osoba A, svěřenským správcem následně bude osoba B a C. Jenže klienti nám potom říkají, že nemají ve svém okolí tolik osob. Proto většinou závěr je takový, že učíme jednu až dvě osoby a následně svěřenského správce volí buď zakladatel nebo omyšlení. O té právnické osobě už jsme mluvili, je to velmi výjimečný případ, ale do budoucna věřím, že se jimi budou stávat svěřenskými správci i investiční společnosti. Ale na to si počkejme.
Ty jsi zmiňovala, že mezi zakladatelem a svěřenským správcem musí být vysoká úroveň důvěry, tomu docela rozumím, ale co když se přece jenom stane, že ten svěřenský správce se tak trochu utrhne a třeba nenakládá s tím, jak by si ten zakladatel představoval. Zmiňovala si, že tam můžou být nastavené nějaké kontrolní mechanismy, jak by mohly vypadat.
Tak pokud se skutečně utrhne ze řetězu, tak myslím si, že první, co by se mělo stát, je, že dojde k jeho odvolání. Mm-hmm. Což je mechanismus, který v tom našem nastavení bych řekla, že by v první řadě měl dělat zakladatel odvolat a nebude-li již zakladatele, tak by to měly být omyšlení. Samozřejmě existují další mechanismy, jak tuto kontrolu provádět. Zase v našem případě bych typicky navrhovala, aby obmýšlení pro případ, že by svěřenský správce nakládal s tou společností a chtěl by prodávat její podíly, tak aby to museli nejdříve schválit obmýšlení. Mm-hmm. To si myslím, že je taková klasika.
Prosím tě, ještě na závěr bych se chtěl zeptat, jaké údaje se zapisují do veřejných rejstříků a možná bych se zeptal i na daňové aspekty svěřenských fondů.
Já myslím, že se ptáš dobře, protože to jsou samozřejmě zase věci, které naše klienty také zajímají, aha, kde jsou vidět informace o různých osobách ve svěřenských fondech a jakým způsobem se co daní. Tak svěřenské fondy se registrují v evidenci svěřenských fondů. Zveřejňují se v nich název svěřenského fondu, IČO, osoby svěřenských správců, způsob jejich jednání navenek, údaje o zakladatelích, anebo zakladateli, pardon, a údaje o obmyšleních. Údaje o zakladateli a obmyšlených mohou být před veřejností skryty. Ale toto skrytí se však netýká orgánů činných v trestním řízení, soudů, finančních úřadů a dalších obdobných institucí. Pro tyto instituce jsou samozřejmě zpřístupněny tyto údaje. Dále se svěřenské fondy registrují a o nich se zapisuje skutečný majitel. Kdo je skutečným majitelem u svěřenských fondů, je vždycky nutné zkoumat dle konkrétních okolností, protože zákon nám říká, že to může být zakladatel, svěřenský správce, osoba oprávněná k výkonu dohledu nebo obmýšlení. Čili ta škála je skutečně široká. A co se týče tvé druhé otázky, tak bych jenom řekla, že pro účely daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu. Což znamená, že vyčlenění majetku do svěřenského fondu nepředstavuje pro svěřenský fond ani obmyšlené transakci, které by vedly k povinnosti k daní z příjmu. A co se týče rozdělení zisku nebo předání majetku obmyšleným, tak tam ta distribuce zisku je zdaněna stejnou 15% daní, jako je výplata zisku u obchodní korporace.
Říká Zuzana Koudelová, advokátka PRK Partners. Zuzko, díky za návštěvu a za zajímavé povídání.
Já moc děkuji.
A od mikrofonu se loučí též Martin Frolík a předává slovo Kristýně Faltýnkové, která následuje s novinkami ze světa práva.
Dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás po prázdninové pauze zdraví Kristýna Faltýnková a máme pro vás nějaké novinky z legislativy a judikatury, protože úplně všichni dovolenou neměli. Jako první bych zmínila návrh nařízení vlády o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2025 a 2026. Vlastně tady ty nařízení vlády tak vždycky stanovují ty koeficienty právě pro dva následující roky, ale tak, aby to odpovídalo i dlouhodobému cílu. Novinkou je, že vlastně jednotlivá kritéria, která by se měla zohledňovat, tak budou zohledňována rovnoceně. Tudíž 1/4 toho posuzování bude na základě kupní síly zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, dalších 25% bude činit obecná úroveň mezd a jejich rozdělení, další je tempo růstu mezd a poslední kritérium je dlouhodobá vnitrostátní míra produktivity a její vývoj. Cílem je, aby minimální mzda byla přiměřená a k tomu bude použita tzv. Orientační referenční hodnota, která je stanovena zákoníkem práce na úrovni 47% průměrné hrubé mzdy. Na těch 47% by to nemělo vyjít ještě tady v těch následujících 2 letech, ale vlastně ten dlouhodobý plán je, že se to postupně každý rok bude zvyšovat tak, aby tohoto čísla bylo dosaženo v rámci nějakých 5 let. Další novinkou je návrh zákona o určení zástupců vybraných subjektů za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení. Člověk úplně neví, co si pod tím má představit, ale je to vlastně nový zákon na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro určování určených provozoven a jmenování zástupců za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení. O co jde? Síťové služby, například počítačová síť, hardwareová adresa, IP adresa, doménová adresa, tak mohou být vlastně poskytovány úplně odkudkoliv. Tudíž v zemi, ve které jsou nabízeny, tak vlastně vůbec nemusí být žádná fyzická infrastruktura, žádné prostory, žádní pracovníci v té zemi nemusí být přístupní a nemusí tomu nutně být ani na celém vnitřním trhu Evropské unie. Potom je ovšem vlastně problematické pro vnitrostátní orgány tak vymáhat plnění příkazů nebo rozhodnutí justičních orgánů. A to především v oblasti trestního práva, kde se orgány členských států potýkají s potížemi při doručování, při zajištění dodržování rozhodnutí, jejich vymáhání, a to zejména pokud jsou služby poskytovány z místa mimo jejich území. Na to už jednotlivé státy začaly reagovat a začaly přijímat vlastně svoje vnitrostátní pravidla, která jim měla v tomto pomoct. Nicméně neexistence přístupu na úrovni Evropské unie, kdy si to ty členské státy řeší samostatně, tak vlastně vytvářela právě to, že jednotlivé státy měly jinak nastavená pravidla a tyto vzájemně nesourodé povinnosti vytvářely překážky volnému poskytování služeb na vnitřním trhu. Proto vlastně byla přijata tato směrnice, aby ta pravidla byla dána jednotně a pro všechny provozovny nebo poskytovatele takovýchto služeb byla stanovena jednotná pravidla o tom, jestli v rámci toho daného státu nebo na vnitřním trhu musí mít právě nějakého třeba zástupce. S tím, že teda je jasné, že tento zákon se vůbec nebude vztahovat na poskytovatele služeb, kteří mají sídlo nebo místo podnikání přímo na území České republiky a poskytují služby pouze na území České republiky. Je to vlastně právní úprava, která řeší právě to, kdy jsou poskytovány služby na území jednoho státu, avšak veškerá infrastruktura, zaměstnanci, tak jsou umístěni v nějakém jiném státě. Další novinka, kterou bych vám ráda stručně představila, je novela školského zákona. Tam je těch změn relativně dost. Jednak jde o zavedení kritéria minimální velikosti školy, potom také novinky v konkurzních řízení na ředitele školy, zjednodušení struktury koncepčních dokumentů ministerstva školství, dále jsou to inovace v oblasti maturitní zkoušky, možnost zavedení tzv. Duální větve v rámci praktického vyučování, potom také zrušení povinnosti převodu slovního hodnocení na známky při přestupu žáka na jinou školu, umožnění zastoupení žáků ve věku do 15 let ve školských radách a ukotvení kombinované výuky distančními prvky, plus novinka, nová pozice, metodika výuky. Konkrétně, co mě zaujalo, tak je zavedení toho kritéria minimální velikosti školy. Ono totiž se ukázalo, že vlastně v současné době, kdy školy, školky a i některé střední školy jsou zřizovány v rámci obcí, tak ty školy bývají dost často velmi malé, a ten systém spádových škol zřizovaných obcemi, tak má právě velký podíl malých škol. Téměř čtvrtina škol zřizovaných obcemi má méně než 50 dětí žáků celkem. Potom téměř polovina, konkrétně 49% všech tady těch škol, tak má méně než 100 žáků a pod limitem 200 dětí či žáků je více než 2/3 škol v České republice. Cílem proto je, aby v případě, že nějaká obec zřizuje 2 či více škol, školek a podobně, tak bylo splněno kritérium, že v posledních 3 letech, tak vždy k 30. září daného roku, bylo aspoň jednou dosaženo nejméně 200 dětí. Pokud toto kritérium nebude splněno, mělo by dojít vlastně ke sloučení třeba těch 2 škol, a to z toho důvodu, že ta administrativa s vedením školy je velmi náročná a u škol, které jsou tak malé, že mají méně než 200 žáků, tak nedává vlastně smysl mít celý ten aparát, který musí zajišťovat chod té školy na té administrativní úrovni pro takto malou skupinu. Tudíž by mělo dojít ke slučování škol s tím, že oni můžou mít potom třeba pobočky, jednotlivá pracoviště, ta jednotlivá pracoviště mohou mít třeba zástupce ředitele, ale ta administrativa by byla společná. Co se týče konkurzních řízení na ředitele škol, tak tam by nově Česká školní inspekce, která nyní může pouze nezávazně navrhovat odvolání ředitele školy, pokud zjistí vlastně v rámci svého šetření nějaké nedostatky, tak měla možnost i vyvolat konkurzní řízení a současně se doplňují i odvolací důvody, v jaké situaci je vlastně možné ředitele školy odvolat, tak, aby bylo dosaženo toho, že ti ředitelé opravdu budou řádně plnit svoje povinnosti. Inovace u maturitních zkoušek, to by mohlo zajímat hodně rodičů, anebo i pokud máme mezi posluchači nějaké budoucí maturanty. Tak nově by měla být stanovena povinnost žáka se přihlásit k prvnímu termínu konání maturitní zkoušky následujícím po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Protože podle všeho vznikají případy, kdy se žáci posledních ročníků k maturitní zkoušce nepřihlásí, byť mají vlastně studium ukončeno. Dále by měla nově vzniknout možnost konat profilovou část maturitní zkoušky způsobem, kdy se zpracuje komplexní absolventská práce a bude probíhat její obhajoba, to by se mělo týkat středních odborných škol. Není to, že by to nahrazovalo nějaký způsob provedení profilové části maturitní zkoušky, ale jako další možnost. Současně se uvažuje i o možnosti nahrazení části jedné nebo dokonce celé profilové maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou. Ono něco podobného už funguje ve vztahu k cizím jazykům, kdy výsledek úspěšně vykonané standardizované zkoušky může nahradit vlastně profilovou zkoušku z cizího jazyka. A potom další novinkou pro vlastně ty odborné školy, tak je zavedení duální větve v rámci poskytování praktického vyučování. Tady by byla vlastně možnost provázání odpovědnosti školy za praktické vyučování se zaměstnavateli, tím, že by došlo k přenesení části povinností a odpovědnosti za to praktické vyučování přímo na poskytovatele, což jsou právě ti zaměstnavatele. Konkrétně by teda šlo o duální praktické vyučování, kdy významná část praktického vyučování nebo praktické vyučování jako celek by bylo realizováno na pracovišti zaměstnavatelů, u níž byla ověřena způsobilost k poskytování tady toho praktického vyučování zástupci zaměstnavatelů s celostátní působností. A tu způsobilost by ověřovala organizace zaměstnavatelů s celostátní působností. Co se týče zvýšení participace žáků střední škol ve školské radě, tak ta myšlenka je taková, že žáci, kteří jsou starší 15 let, už jsou dostatečně na dostatečné úrovni, aby ve školské radě zasedali sami a nebyli tam zastupováni svými zákonnými zástupci, tedy rodiči. Původně se uvažovalo o té věkové hranici 15 let, jenomže té dosahují žáci třeba v průběhu posledního ročníku základní školy, a proto se to nakonec spojilo s tím, že to budou žáci od středních škol výše. Na základě vlastně zkušeností z covidového období, kdy většina výuky probíhala distančním způsobem, se ukázalo, že to není zase tak úplně špatná varianta, a tudíž tady ten návrh novely školského zákona předpokládá, že by se mohla zavést možnost distanční výuky v rámci denní formy vzdělávání, s tím, že podrobnosti by byly upraveny ještě vyhláškou, takže k tomu toho zase tolik nevíme. A poslední věc, která se týká škol jako takových, tak je modernizace institutu školské právnické osoby, kdy veřejní zřizovatelé budou mít možnost řídit společně jednu školskou právnickou osobu, která ale bude mít organizační jednotky. A to mohou být právě ty jednotlivé třeba vlastně budovy, školky nebo školy v rámci obce nebo i v rámci několika obcí, ale pořád budou spadat pod jednu tu školskou právnickou osobu a budou to jenom organizační složky. A ještě ta novinka učitel metodik. Tak to se mi popravdě hrozně líbí, protože to je vlastně novinka, která by umožňovala učitelům s dlouhou praxí, kteří mají mnoho zkušeností, baví je jejich obor a chtěli by přispívat tomu, aby se ten obor třeba rozvíjel a způsobil vůbec jeho výuky nejenom u nich na škole, ale i v rámci třeba regionu. Ale přitom nemají zájem o to stát se zástupcem ředitele nebo ředitelem školy, protože je zajímá opravdu ta jejich specializace, nikoli vlastně management školy, tak by pro ně vznikla tahle nová vlastně pozice, kdy museli by splnit nějaké zkoušky a ten počet učitelů metodiků by byl omezen. Nicméně pro ně by to znamenalo vlastně kariérní posun, který jinak ve školství prakticky není možný, protože v tuhle chvíli i tabulkové platy vlastně ve školství jsou odvislé pouze od délky praxe a nezohledňují, jak ten člověk, ten učitel, se vlastně v rámci toho svého oboru vyvíjí, zda se mu věnuje a zda má o něj zájem. Prostě ta odbornost není v rámci toho odměňování v tuto chvíli žádným způsobem zohledňována. A toto by to mohlo umožnit, že ti, kteří opravdu chtějí vlastně prospět tomu oboru a jsou ochotní třeba chodit právě školit učitele i na jiné školy v rámci toho svého regionu, podílet se o to svoje know-how, tak ti by mohli získat tady tu pozici učitele metodika a za to i nějakou nadstandardní odměnu. A poslední vlastně legislativní novinka, kterou bych chtěla zmínit, tak ta už je na konci legislativního procesu. Reálně by měla vlastně začít platit nejspíše od 1. října tohoto roku a je to novela insolvenčního zákona. Já to vezmu opravdu stručně, co všechno se tam mění. Zejména se zkracuje doba oddlužení na 3 roky pro všechny fyzické osoby, ovšem doba opakovaného oddlužení tak bude činit 5 let. S tím, že dlužník může 3letým oddlužením projít pouze jednou za zhruba 24 let. Současně bude platit, že nelze do oddlužení znovu vůbec vstoupit po dobu ne 10, jak je tomu teď, ale 12 let. A na co je kladený opravdu velký důraz, tak je na plné využívání příjmového potenciálu toho dlužníka, což bude kontrolováno a vlastně i bude nastavená ta míra toho uspokojení věřitelů individuálně v procentní míře právě i v závislosti na tom příjmovém potenciálu toho dlužníka, tak, aby to odpovídalo opravdu jeho možnostem a schopnostem a aby on byl motivovaný a vlastně i trochu nucený se opravdu snažit za tu dobu toho oddlužení toho splatit co nejvíc. V této souvislosti dojde i k efektivnímu výkonu dohledu a v návrhu na samotné to povolení oddlužení, tak ten dlužník sám bude muset uvést údaje o svých schopnostech a možnostech vykonávat výdělečnou činnost a to se vlastně bude posuzovat už v rámci toho, jestli mu oddlužení bude umožněno. Současně bude nově zavedena povinnost součinnosti zaměstnavatelů dlužníka s insolvenčním správcem, to právě souvisí zase s tím dohledem a kontrolou. Bude dána možnost sankčně prodloužit dobu splácení až o 12 měsíců a také se rozšíří důvody pro zrušení schváleného oddlužení a právě jeden ten důvod bude to nevyužívání toho potenciálu k tomu vlastně vydělávat a tudíž v co nejširší míře splácet ty své dluhy. Takže, jak jsem říkala, předpoklad je, že účinnost nastane 1.10.2024. Je to nastaveno tak, že vlastně účinnost nastává k 1. dni následujícího měsíce po vyhlášení zákona. My tedy předpokládáme to vyhlášení v září tohoto roku. A ještě se podíváme na judikaturu, co tam máme nového. Tak jako první tady mám rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se zabýval podmínkami pro vlastně nařízení předběžného opatření ve vztahu k veřejným zakázkám. Ono totiž předběžné opatření je primárně upraveno ve soudním řádě správním a tam jsou podmínky, které platí pro veškeré případy, kdy někdo žádá o předběžné opatření. A ta podmínka vlastně je stanovena tak, že musí být prokázáno, že zatímní úprava poměru účastníků soudního řízení je potřeba a pokračováním dosavadního stavu věci nebo naopak jejich změnou, tak hrozí vážná újma. A Nejvyšší správní soud potvrdil, že tato kritéria se uplatní i v rámci předběžných opatření v rámci veřejných zakázek, protože je to obecná úprava, která platí vždy. A soud vlastně musí nejprve vůbec zkontrolovat, zda došlo k naplnění tady těchto požadavků. Tudíž jestli opravdu tam je nějaká nutnost zatímní úpravy, což může být dáno už tím, že vlastně pokračová nebo soudní řízení v rámci veřejných zakázek nebrání tomu, aby byla uzavřena smlouva s tím, kdo oficiálně to výběrové řízení vyhrál. Ale musí být tvrzena a prokazována i hrozící vážná újma v důsledku toho, že nebude to předběžné opatření vydáno. No ale potom tu máme speciální ustanovení a to je paragraf 272b odstavec 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého platí, že při rozhodování o předběžném opatření soud bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžného opatření pro veřejný zájem i pro všechny další zájmy, které jim mohou být poškozeny. Soud předběžné opatření nařídí pouze tehdy, pokud veřejný zájem na plnění veřejné zakázky nepřevažuje nad zájmem účastníka řízení na zabránění takovému plnění a při posuzování těchto zájmů je mimo jiné povinen předběžně posoudit závažnost a důvodnost žalobních bodů, a to včetně toho, zda v předchozím řízení úřadu shledává takové vady, které mohly ovlivnit výsledek rozhodnutí úřadu. To znamená, že při rozhodování o předběžném opatření v rámci řízení, které se týká veřejných zakázek, tak nad rámec těch standardních požadavků, které musí být zkoumány u každého předběžného opatření v rámci správního soudnictví, tak je třeba ještě nejprve identifikovat vůbec ten veřejný zájem, který může být dotčen, identifikovat případně všechny další zájmy, které mohou být dotčeny tím, že to předběžné opatření bude nebo nebude vydáno, včetně samozřejmě zájmu toho účastníka. A následně dochází k poměřování veřejného zájmu na plnění té veřejné zakázky oproti zájmu účastníka a těm dalším zájmům, s tím, že soud musí vlastně vysvětlit, proč dal přednost jedné té straně, a současně ještě navíc musí posoudit závažnost a důvodnost žalobních bodů, tedy jak pravděpodobné se vlastně zdá, že by té žalobě mohlo být vyhověno, a současně i zjistit, zda v předchozím řízení u úřadu vznikly nějaké vady, které mohly ovlivnit výsledek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že ta lhůta pro vydání předběžného opatření je velmi krátká, tak soud může vycházet pouze z toho, co má k dispozici ve spisu, nemůže se doptávat, nemůže nic dalšího zjišťovat, musí vycházet z tohoto, musí posoudit všechny tyto kritéria, která jsem teď zmiňovala, říká Nejvyšší správní soud. A vlastně v rámci odůvodnění toho rozhodnutí o vydání předběžného opatření, tak řádně odůvodnit, jak vlastně všechna ta kritéria posoudil, jaké ty veřejné zájmy identifikoval, jaké další zájmy identifikoval. A tohle všechno musí odůvodnit dostatečně určitě, aby to jeho rozhodnutí bylo vůbec přezkoumatelné. Ono se může stát, že potom v rámci toho následujícího řízení o té žalobě samotné na základě doplňujících vyjádření účastníků řízení a vlastně dalšího průběhu toho řízení může soud zjistit, že ta situace byla trochu jiná, než jak se mu zdálo vlastně v té situaci, kdy vydával to předběžné opatření. V takovém případě zákon umožňuje, konkrétně paragraf 38 odstavec 4 soudního řádu správního, aby to předběžné opatření zrušil nebo změnil právě na základě toho, co zjistil v tom dalším řízení. To taky nebylo ještě úplně jasné, jestli i ta zjištění, která vyjdou následně najevo v rámci toho řízení, tak jestli mohou vést k tomu zrušení či změně předběžného opatření, a Nejvyšší správní soud tady potvrdil, že ano. A jako poslední, tak bych jenom velmi stručně proběhla tři rozhodnutí Ústavního soudu, která v poslední době vlastně byla vydána. Konkrétně v prvním rozhodnutí se Ústavní soud zabýval tím, jestli když pro zajištění dluhu, a jedná se o dluh spotřebitelský, to znamená běžná fyzická osoba má dluh vůči někomu, kdo je vlastně podnikatelem, který v dané věci je odborníkem. Tak když tento dluh je zajištěný právem k družstevnímu podílu, zda je to stejná situace jako k nemovitosti. On totiž paragraf 113 odstavec 2 zákona o spotřebitelském úvěru stanoví, že je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto zajištění pouze formu zástavního práva. K jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se nepřihlíží. Co se v daném případě stalo? Syn měl dluh, který nesplácel, A v rámci řešení této situace tak matka přistoupila k jeho dluhu a uzavřeli vlastně dohodu o narovnání s obchodní společností, na základě které se zavázali, že dluh bude splacen do jednoho roku, a za účelem právě zajištění splnění toho dluhu, tak byl její družstevní podíl, na základě kterého byla nájemcem družstevního bytu, tak převeden rovnou na danou společnost s tím, že stěžovatelka v tom bytě nadále bydlela na základě podnájemní smlouvy, a bylo ujednáno, že pokud nedojde ke splacení dluhu do jednoho roku, zůstane družstevní podíl ve vlastnictví společnosti za cenu, která se rovná nesplacené výši dluhu. Což teoreticky by taky mohlo znamenat, ten dluh byl 500 000, oni by třeba první část spláceli, potom by splácet přestali, takže by to byla částka třetíme 100 000 a za to by byl vlastně ten družstevní podíl převeden. No a ústavní soud dal za pravdu, že vzhledem k tomu, že se jednalo o spotřebitelský úvěr, tak byť družstevní podíl není nemovitou věcí, tak se ta ochrana vlastně na ty stěžovatele taky vztahuje, a tudíž jediná forma, která byla přípustná, tak by bylo zástavní právo, což realizace zástavního práva by znamenala, že ten družstevní podíl by se prodával v rámci nějaké dražby za obvyklou cenu a nikoli, že zůstane vlastně té společnosti klidně za 50 000 nebo něco podobného. Ústavní soud se potom také zabýval tím, zda je možné podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v případě, kdy odsouzený odpírá doznání se k činu. Oni vlastně soudy dospěli k závěru, že tím pádem není splněna podmínka podmíněného propuštění, protože tou podmínkou je polepšení, a dovozovali, že absence doznání stěžovatele a v návaznosti na to získání náhledu na jeho trestnou činnost, tak brání sama o sobě splnění podmínky polepšení dle trestního zákoníku. Tam ústavní soud řekl, že to není takhle jednoduché, aby vlastně jenom na základě toho, že se odmítá doznat k tomu trestnému činu, dospěli k závěru, že se nepolepšil, a věc vrátil zpátky s tím, že budou muset to svoje rozhodnutí, proč mu vlastně to podmíněné propuštění nepovolí, tak odůvodnit mnohem lépe. A ještě jedno rozhodnutí ústavního soudu, které se také týká vlastně trestního řízení, a to rozhodování o opravném prostředku, tak v tomhle případě bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele do vazby s tím, že on, ten stěžovatel, napadl toto rozhodnutí takzvanou blanketní stížností. Blanketní stížnost nebo blanketní odvolání tak znamená, že protože máte velmi krátkou lhůtu na to, abyste se vyjádřili, tady konkrétně šlo o 3 dny, v jiných případech třeba na to odvolání máte 15 dnů, tak podáte jenom velmi jednoduché podání, které má základní náležitosti, to znamená, je jasné, že podáváte stížnost, kdo ji podává, vůči čemu, a je tam načrtnutý nějaký základní argumentační rámec, nicméně není to rozpracované, a v rámci toho blanketního odvolání nebo blanketní stížnosti uvedete, v jaké lhůtě ji doplníte. V tomto konkrétním případě tak stěžovatel se zavázal odůvodnit svoji stížnost do 14 dnů, což také učinil. Nicméně vlastně stížnost byla zamítnutá napadeným usnesením soudu s tím, že byla vlastně zamítnutá už jeden den před uplynutím té lhůty, a to jeho doplnění těch důvodů nebylo vůbec zohledněno a stížnost právě byla zamítnuta na základě toho, že nebyla řádně odůvodněna. Ústavní soud k tomu říká, že byť ty blanketní stížnosti a blanketní odvolání, tak vlastně praxe umožňuje je používat, byť fakticky slouží k prodlužování zákonné lhůty, tak obecné soudy na to musí nějakým způsobem reagovat. A to srozumitelně účastníkovi sdělit, že zvolený postup odmítají a že mu stanoví třeba jinou lhůtu. Takovým krokem právě toho soudu mohlo být to, že stanoví kratší lhůtu, a to zejména v situaci, jako byla tahle, kdy účastník si navrhl, že to doplnění dodá do 14 dnů, což při využití zákonné lhůty k podání blanketní stížnosti pak v součtu vytvořilo prakticky 6násobek té zákonné lhůty, protože v součtu to dělalo 17 dní oproti 3 dnům, které jsou ze zákona. případě ale, kdy obecné soudy rezignují na to, aby na to blanketní podání jakkoliv reagovali, tak musí v souladu s judikaturou ústavního soudu vyčkat uplynutí lhůty, kterou si ten stěžovatel sám stanovil k doplnění blanketní stížnosti. Že ty soudy nemohou jenom proto, že neuznávají blanketní podání a nic nedělali stěžovatele nebo odvolatele na to neupozornili, tak jeho stížnost či odvolání odmítnout, ale buď mu musí sdělit, jakou lhutu považují za přiměřenou a ta potom platí oproti tomu, co on si stanovil v tom podání, a nebo musí respektovat tu lhutu, kterou on uvedl. Tím jsem se vyčerpala, co se týče novinek z judikatury a legislativy, a těším se, co nám přinese nový školní rok a září za novinky. Mějte se hezky.